Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 5066. keskpäevasaadet on kolmapäev, 17. juuli, millest täna räägime. Peale väikes muusikalist sissejuhatust on meil traditsioonilised terviseminutid ja täna on lubanud stuudiosse tulla Kuressaare haiglaspraktikat tegevad Eva Havel ja Nikita Kleftsov. Siis Hendrik Norman on meil telefonil ja kutsub vaatama komöödiateatri etendust Kolm musketeri ja saate lõpus natukene muusikat ka. Leana Vapper ja Kulno Malva on saanud valmis uue singli, uus võõras, mis täna just peaks kuulajateni jõudma. Me räägime selle singli sünniloost ja natukene sellest ka, mis muusikat nad praegu teevad. Leana Vapper on meil telefonil. Seda siis saate lõpus kõigepeal pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, on mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised, Eva Havel ja Nikita Kleftsov, tere!
Tere päevast!
No kuidas teie kohta siis peaks nagu ütlema arstitudengid või mis meie, see kord?
Meie kohta vist võib öelda tegelikult abiarstid.
No ametlikult olema arstitudengid pigem. Kui ei tööta, siis ei ole abiarst.
Jah, olgu. Siis kui töötame, oleme abiarstid, kui ei tööta, oleme üliõpilased arstid.
No ühesõnaga tulevased arstid. Nii ehk teisiti. No Eva, sinu puhul ma nagu natukene kahtlustan, miks sina selle eriala valisid.
Jaa, võibolla seal võibolla küll mõni ka väärne selline perekondlik taust, et ikkagi vanavanemad on ja siis vanemad. Aga ma arvan, et kuidagi see päris huvi mul ikkagi süvenes, kui ma õppisin oma esimest eriala, ma õppisin eripedagoogikat. Ja seal ma sain aru, et olgu, et jaa, ma saan minna kliiniliseks logopeediks, aga see ei ole minu jaoks ikkagi see piisav. Et see ei ole see lõpppunkt, kus ma tahaks jõuda, siis ma sain aru, et ikkagi on vaja see arsti teekond ette võtta ja linnaarstiks.
No teisest küljest võiks ju eeldada ka seda, et niisugune hirmutav eeskuju on nagu ikkagi silme ees. Kaks põllukonda on ilmselt väga selgelt näidanud, et see töö on kõike muud kui kerge, kõike muud kui lihtne ja see ei ole õppinud sellest kogemusest üldse.
Kuidagi nagu minu perekond, nad on mulle pigem selliseks ja inspiratsiooniks, et nad on kuidagi nii lihtsalt ja mõnusalt võtavad, et kui me räägime näiteks ka kooli või no, ülikooli tasandil sellest läbipõlemisest või depressioonist või ärevusest, siis mina oma vanematel või siis vanamal vanaisal tädidel onudel, kes on arstid, ma pole sellist asja nagu iialgi täheldanud, et nad on kuidagi selline kergus ja lahkus ja et jah, ma nagu leian seda, et see, pigem mind on innustanud, kuidas saab seda tööd teha südame ja hoolivusega, aga mitte nii tohutult tuuagi siis seda sinna koduseinte vahel.
No selline kergus ja innustumine, see ilmselt peab tulema kaasa ikkagi geenidega, seda ei õpetata esimesel, teisel ega seitsmendal kursusel.
Võibolla tõesti jah, et kuigi isa soovib mulle iga hommik, et hingerahu sinule ja et võibolla see ka ikkagi veidikene aitab kaasa.
Nii, Nikita, sa oled meil Tartu?
Tartust, jah.
Tartust pärit ja meditsiinilised esivanemad on olemas kuskil?
Ei ole.
Üldse ei ole.
Ma olen esimene.
Nii, ja kust see mõte tekis arstiks hakata?
No, pigem see on spordiga seotud, et olin kaua aega raske jõustiku koondises ja siis käisime igast spordiarsti juures kontrollimas. Ja siis no, iga visiidi pärast googeldasin, mida need sõnad tähendavad, et mida ta räägis mulle. Ja siis tekiski siuke huvi, et võiks nagu seda edasi õppima minema.
Ja siis, kui hakkasid õppima, siis selgus, et no, ongi nagu õige asja.
No, vist jah. No, alguses oli viits kahtlust, aga praegu ei ole. Et no, alguses oli lihtsalt raske.
Nii, te olete praegu nüüd mitmes kursus?
Kuues.
Kuues. See tähendab seda, et vasti lähetegi kuskile tööle.
No see tähendab seda, et aasta aja pärast on meil võimalik siis kandideerida residentuuri, ehk siis maakeeli spetsialiseeruda kindlale erialale.
Et aasta pärast me kirjutame lõpueksamid ja saame oma diplomid ja üldarsti graadi.
Ja see eriala, lõplik eriala, see valik nagu on, noh ei pea olema veel tehtud, aga ta põhimõtteliselt teate, mis te tegema hakkate.
Meil on mõningad mõtted, aga kuna see aasta aega, mis meile nüüd on nõutud, et tööl käia ja omandada siis igal erialal need teadmised, siis see tegelikult ka annab paljudele tudengitele nagu selle suunitluse, et mis neid võib rohkem huvitada ja mida vähem ja mõned võtavad üldse näiteks vaba aasta.
No, jakene küll. See valik on ju selles mõttes vahva, et noh, mina mäletan, kui mina noor olin ja keskkooli näiteks lõpetasin, siis öeldi ka, et oo, teie ees on kõik teed lahti ja kõik valikud ja mis iganes. Aga kas te mõtlete selle peale ka, et kui ma nüüd valin vaat selle eriala, et siis mul need tulevused potentsiaalsed töökohad on vaat seal. Kui ma valin selle, siis minu palganumber hakkab olema vaat see ja see. Kui ma valin tolle, siis mul terendab võibolla võimalus ka kuskile piiri taha minna. Et kui palju see, noh, ühesõnaga meeldib või mitte, aga noh, niisugust asjade peale peab ju ka mõtlema ometigi.
Mina isiklikult mõtlen sellise asja peale just sellest perspektiivist lähtudes, et mul ühel päeval oleks võimalik kodusaarele tagasi tulla. Et ma arvan näiteks neurokirurgina, õnneks mul seda huviga ei ole, aga neurokirurgiat mul siin Saarema tingimustes arvatavasti ei ole võimalik rakendada, kui mul just ei ole helikopterit, millega igapäevaselt on ju
meil jääb siin need võimalusi järjest vähemaks ja vähemaks, ilmselt oled sest aru saanud juba, et Kuressaares aga lihtne see ei ole.
Ja, kuigi oluline on ka ikkagi see säilitamisvõima, et kas või see, et meil on see trombolüüsivõimekus siin Saaremal hetkel olemas ja et meil on ka näiteks sünnitusosakond, et ma arvan, see on väga positiivne, et ei tahaks, et kaoks meie saarelt nagu sellised olulised struktuuriüksused ära.
Nii, ja kuidas niimoodi, et saadaks Eeva Tartusse ja Nikita saadaks Kuressaarde? Oleks nagu halvasti või?
No Nikita, oleks nõus tulema siia Kuressaarde meile või?
Oled sa aru saad, mis koht on Saarema ja Kuressaare?
No, sain aru, jah.
No,
mitte praegu või? Ma ütleks nii, et...
Hiljem.
Jah, kunagi hiljem.
Aga see praktika koha valimine, kuidas see käib?
Et teile saada see küsimustik, kus on neli eelistust. No sa kirjoitat ise neli eelistust, mis haiglas sa tahad teha neid praktikat. Ja siis keskmise hinne...
Keskmise hinde alusel.
Valitakse, aga ja.
Ma ütleks, et Viljandi ja Kuressaare haigla on maakonna haiglatest kõige suurema konkurentsiga ja siis omavad ka seal PERH, ITK võistlevad seal oma vahel selle konkurentsi. Alusel, et kes tahab regionaalhaiglasse, kes tahab maakonna haiglasse ühel omad plussid, miinusid teisel omad.
Kes tahab palka saada ka.
Ja kes tahab ka palka saada.
Oluline. No nagu me siin enne saate algust jõudsime natuke rääkida ka, siis noh, põhimõtteliselt te ikka seda arstitööd ühel või teisel moel ikka juba olete teinud ka, et see praktika see ei ole nüüd esimene kord, kus nagu seda päris elu ligidalt näeb. Kui palju siis päris elu erineb sellest, mis... loengutes räägitakse ja nagu te ette kujutasid. Noh, muidugi jälle ei ole natuke keerulisem, sest no see elu on ju olnud kogu aeg nagu silmes ka.
Tegelikult ma ise nagu tunnen ja tajun seda, et väga palju on kasu ikkagi juhendatest just sellel määral, et jah, meil on need õpiku teadmised, me oleme tegelikult väga targad teoorias ja kuna meil on ka see preekliiniline taust ikkagi 3 aastat seal all, aga just see perspektiiv, mida antakse meile, et kuidas reaalselt need asjad toimivad, et tihti me ei saa teha by the book, et meil on vaja ikkagi sellist praktiilist lähenemist ja meil on vaja kogemust, et tegelikult see kogemus paneb ka meid väga palju nagu saavutama, et sa juba, sul on küll need ravijuhised ees, aga tänu sellele, et sa kuidagi see selline seotus tekib nende asjade vahel, et peab oskama seoseid tuua, peab oskama nagu ujuda, et kuidas siit sinna hüpata.
Sest elu on alati huvitavam kui see, mis
raamatus. Me oleme need väiksed kriminalistid.
Ma ütleksin, et üks suur erinevus loengutest on see, et loengust räägitakse ühest kindlast probleemist, aga patsient tuleb tavaliselt erinevatega probleemidega ja kaivustega ja haigustega, et kuidagi on vaja jah, seda seost leida, et mis haigus on seotud tema kindla probleemiga. Et jah,
et üks on,
loeng on näiteks...
Ta tuleb sinu juurde tagajärjega, sina pead välja mõtlema põhjuse.
Jah, näiteks pea valutab, aga tal on erinevad südame- ja neeroprobleemid, aga loengus räägitakse ainult seda peavalust ja südamest ja neerudest üldse ei räägita. Et jah, see kõik tuleb kogemusega, et need seoseid leida ja kuidas lähtuda neidest haigustest.
Mis see praktika töö siis või praktikandi töö ja elu tegelikult siis tähendab? Noh, keedate arstile kohvi ja toote saiakesi puhvetist või?
Teeme arstitööd.
Arstitööd.
Tegelikult ja. Teemegi täielikult arstitööd nõnda, et meil on küll jah, just kui järelvalve olemas, meil on ka olemas, on ju võimalus küsida spetsialistidelt, professionaalidelt.
No emas võib olla, et sa teed arstitööd kirurgias, pigem võtad kedagi sabast kinni ja siis lähed temaga näiteks opisaali, teed opi ja siis teed või osakonnas lihtsalt teed tiiru ja visiidi erinevate patsientide.
Aga kus on meie Saarema haiged, kuidas suhtud? No teil mingis on silt rinnas ka, et praktikant või?
Abiarst.
Abiarst, no nii. Nii, antke mulle päris arsti, ma ei taha abiarsti. Kas teil päris arsti ei olegi?
Teate, tegelikult ma ütleks, et patsientid võibolla ei suudagi nii väga ära differentsida, et kas see nüüd abiarst, kas see on arst, resident, no, tihtilugu tundub neile noorarst ka veel, mitte arst.
Liiga kahtlaselt noor, jah.
Et neil on nagu oluline lihtsalt, et keegi tegeleks, aga jah, mõnikord tuleb tõesti, et näiteks minule öeldakse, et palun vanemat arsti ka siia kõrvale.
Kutsu isa.
No, ja siis ma muidugi selgitan ära, et mul on ka piisab võimekus, et näiteks seda esialgset läbivaatust teha veel.
Ja kui peale seletamist ikka tahab vanad arsti, siis patsiendil on see selline õigus saada teist arsti.
Seda on väga vähe, minu arust mul oli eelmine aasta ühe korra ja rohkem ei ole küll
seletamist. Peale seletamist nad vist saavad aru, et me oleme peaaegu samal tasemel arstiga.
Aga kuidas arstid ja ütleme selline kogenum meditsiinilist tehniline personal, kuidas võtab praktikandi vastu, et kas võetakse juba nagu võrdset, kas nagu tulevast konkurenti tööturul näiteks või no see ilmselt see tub inimestest ka, aga see üldine, kuidas seal haiglas te tunnete seda suhtumist, milline on? Võetakse teid hästi vastu?
Mina tunnen küll, et väga avasüli ja nad tegelikult ma ei taha küll kuidagi tunduda uhkustavalt, aga meist tõesti on abi eriti veel nendel kiiretel aegadel, et nad tahavad meid õpetada, nad tahavad meile anda seda arenguvõimalust, seda potentsiaali, et
Maakonna haiglates ongi see üks suur pluss, et arstid tahavad õpetada tudengid, et tudengid tahaksid tagasi tulla siia maakonna haigla.
Neil on aega.
Ja, neil on aega. Suures haiglas ei ole aega õpetada ja siis need ongi siuke.
Suur haiglas on ka see, et meil on ju veel ees, noh, kui meie kui abiarstid, aga meil on veel seal noor resident, siis veidike vanem resident, siis noor arst, siis tuleb alles see kirurg, et mis ongi selle maakonna haigla puhul väga hea, et meil on võimekus ka ise kiiremini nagu sekkuda, et Nikita käis siin eelmine nädal, sai assisteerida vist appendektoom, et mina olen saanud
see, seda. See, mis asi see?
Appendiksi eemaldamine.
Selge. Pimes ole lõikus.
Pimes ole lõikus, jah.
Ja vabandust, et ja lihtsamalt keeles. Aga jah, et tegelikult meil on, minule eelmine nädal just doktor Mets ütles, et näed, võta ise, tee ise, et me olime opitoas kahekesi. Et seal tekib tegelikult see usaldus lõpuks, et kui palju sul lastakse, sa pead muidugi ka olema ise tegelikult tõestama ennast ja sul peab olema see nii-öelda tahe seal taga, et ma arvan, niisama ei kuku midagi sülle, et me peame ikka ise võitlema ka nende võimaluste nimel, et muidu sa võid lihtsalt istuda ja sul võib tegelikult arst kogu töö ka ära teha, et sa oledki lihtsalt jälgija, aga ma arvan, et iga inimese selline sisemine.
No jah, et mingil hetkel saab see hea aeg otsa, kus sa saad olla jälgija, kus sa peadki
sukelduma.
Haarema, noh, see on altses mõttes skalpeli järele.
Jah.
Üks asi on kõik need teadmised ja kõik see puha, see, mis koolis antakse, teine asi on see, et kuidas nüüd kogu selle töödisuguse vaimse poolega toime tulla, et noh, ma olen arstide puhul alati imetlenud seda, et või noh, või ka politseinike või päästjate või kelle puhul iganes, et kuidas jõutakse selleni, et ma tööpäeva lõppedes ei võta iga inimese diagnoosi, iga inimese probleemi koju kaasa, vaid ma jätangi selle sinna töökohale. Et noh, see ilmselt, noh, mõlemad võib-olla tuleb lihtsamalt, mõlemad tuleb raskemalt, aga noh, ei ole võimalik põdeda kõikide patsientide haigusi. Mismoodi see käib? Kuidas see õnnestub?
Mina isiklikult ei vaevle väga selle küüsis, et ma mõtestan selle lahti, ma proovin sinna seada selle perspektiivi, et kas mina saan ise midagi veel tema jaoks paremaks teha, et kui minul jäävad kuskil käed lühikesed või üleüldiselt selles meditsiinis jääb oletame tolle vähiaige jaoks, see noh, enam ei ole nagu seda, kuidas me aidata saaksime, siis ma ei survesta ennast selle küsimusega edasi, et jaa, see jääb kindlasti hinge, aga ma proovin, et see ei tuleks nagu, et see ei kannaks mind igapäevaselt ja ma arvan, et selleks on nii palju võimalusi, meil on sport on ja me saame sellega oma endorfiinide taset võtta, rõõmuhormoone suurendada, meil on võimalikud igasugused
mediteerimised. No ikka teil on rihtne, see raskejustik, see on ju siia maani kuidagi nagu ikka hinges veel või, no, lähete tõstate kangi kuskil.
Ei, ma just ütlesin üks päev, et trenni minuga, mis sa siin magad?
Nii et...
Kuidas sa tunned?
Raske küsimus, ne? No mina ei võtta lihtsalt hinges ja ei tasu üle mõelda nendes probleemid.
No ükski patsient ei ole teil kätte vahel ikka ära surnud veel?
Ei ole, jah.
Kätte vahel ei ole ära surnud?
Üks kord see hetk saabub.
Pärast minu käsitlust on surnud, aga no jah, selles mõtlesin väga palju aega, et miks ja mida ma võiksin teistmoodi teha, aga...
No see on ka
üks selline. Võib-olla mul ei olnud veel nii raskemaid patsiendi, kes mu kätte all surid ära. Et võib-olla see aeg veel tuleb.
Mm-hmm. Aga väljamaale tööle minna, kui nüüd diplomid kõik taskus on, mingi statistik ütleb ju, et väga suur ports Tartu Ülikooli arstidiplomiga lõpetanud inimesi töötab Soomes ja Rootsis ja jumal teab kus kõik veel.
Ja Nikita juba vaatab mulle otsa. Ja. No, mina jah, ma lähen praktikat tegema nii Soome kui ka Saksamaale. Aga ma ei kavatse, ma tõesti ütlen täiesti ausalt, ma ei kavatse tulevikus Soomes töötada, ma ei kavatse seal Saksamaal töötada, et ma lähen puhtalt kogemuse pärast.
Eva, me salvestame praegu ka seda intervjuu, see jääb kõik ju, noh, me saame 50 aasta pärast kontrollida.
Kas ma olen seda teinud või mitte, jah.
Et Düsseldorfi peahaigla peaarst.
Ei, aga hetkel ma küll arvan, et ma tahan residentuuri sooritada kindlasti Eestis, et meil on väga hea kvaliteet, et ma ei taha kuskil mujal seda teha ja ma tahan ikkagi siin 10-20 aasta pärast kodusaarele tagasi tulla oma koduhaiglasse.
Isegi üks, kaks varu, et kuus.
Kas või?
Kas või, kuskil Soomes.
Ah, sa mõtled
Soomes? Keskuses, jah.
Noh.
Üks, kas kaks valu, et kuus.
Sa proovid mind siit Saaremalt nagu eemal
hoida või? Ta teeb endale äkki siit vaba kohta siia või? No aga mitte mitte, kui ikkagi need võimalused, mida see pakub, noh kas või, ma ei pea silma saanud palka, vaid ka kogu see praktiline pool, sest noh ütleme, meil ju tõesti meditsiin on jõudnud väga kõrgele tasemele, aga no ikkagi see miljöö ja see kõik on natuke teistsugune. Et see võibolla tuleb kasuks, et noh, töötate kuskil seal paar aastat siin seal, et miks mitte?
Ei, ma noore inimesena leian küll seda, et on vaja just arengu jaoks tegelikult käia, teha, kogeda. Mm-hmm. Et ma eelmine suvi juba olin ka Soomes ja me näeme seal hoopis teise nii-öelda siukse backgroundiga inimesi, et see, kuidas neid ka seal käsitletakse, on tegelikult mõne võrra erinev siis Eestist, et seal on, noh, muidugi seal on ju ka geneetiliselt teisi haigusi rohkem, seal on väga palju, oletame, diabeetikuid, noh, ongi diabeetikuid väga palju, et seal on, nad oskavad paratamatult meist sutsu paremini näiteks seda ravikäsitlust, et siis tasub käia ja näha, et tuua see kõik on ju tagasi siia enda riik, et ma arvan, see on oluline.
Mina ei tea mingit võõrkeelt, et ma ei plaani välismaale minna.
Sa saad väga hästi venekeelt.
No
ja Venemaale hetkel ei lähe, aga...
No jah, isegi plaanin sinna minna ka. Võibolla kunagi, mm-hmm. lihtsalt koolitusele või mingile, jah. Aga töötada vist mitte.
Mm-hmm.
Et palkavõimalused on seal...
Nagu nad on.
Ja.
Nii, hea meel, et saite mahti stuudiusse tulla, nüüd läheb praktikapäev edasi. Mis täna päevakorras on?
Mina olen täna EMO-s traumatoas.
Nii, palju õnne.
Aitäh. Olge seal raadioetris, siis polun terved.
Ja, ärge kukkuge.
Ärge mulle täna külla tulge.
Ärge kukkuge lossivallidelt.
Ärge täna lossivallidelt.
Ei tasu täna tulla.
Ja ärge. Tasub.
Nii, ja Nikita, sina tegelikult
täna. Ma olen kirurgi osakonnas.
Aa, väike...
Jah, operatsioonid, värgid, särgid.
Täna on mõni operatsioon päevakorral kohe või?
Vist ei ole täna plaanis, aga...
Kui meie just ei saada alt midagi
teile. Ja kui keegi
ei emustada. Kui Eeva ei korralda
midagi. Siis plaanis.
Aga aitäh stuudiosse tulemast, mingu teil hästi ja loodame, et see elukutse valik on olnud õige ja et meil tulevaste potentsiaalsete patsientidena on teie kui tulevaste arstide üle ainult hea meel.
Ja suuret ainult ilusid päeva.
Aitäh. Meie stuudiokülalised olid Eeva Haavel ja Nikita Klevtsov.
Come back someday.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil tuntud, tunnustatud ja armastatud näitleja Hendrik Norman. Tere, kena keskpäeva.
Tere, kena keskpäeva.
Kas võib õnnitleda?
Alati võib.
Alati võib. Ma pidasin silmas, et kas esietendus on juba ära olnud või tuleb veel?
Esietendus tegelikult tuleb veel. Esietendus on meil homme.
No nii.
Ja täna on meil selline kontrolletendus, nii et ausatudes on
täna... Olid jube närvis?
Ei, ma jube närvis ei ole, sellepärast, et noh, on sisenenud selline harjumus, et kui on kontrolletendus ja kui seal veel midagi, et siis tegelikult on ju veel terve öö. et jõuab veel kõike natuke parandada, aga õnneks meil siin on juba viimased proovid olnud suhteliselt sellised pingsad ja nõrgad kohad oleme üles leidnud ja need ära lihtsinud, nii et ma arvan, et läheb lustiga.
No kas sa mäletad ka kunagi sellist juhust, et sellel kontrolletenduse järgnenud ööl on midagi ümber lavastatud? Ma ei usu hästi.
Mina mäletan, et on olnud küll meil kontrolletendus Eino Baskiniga, me tegime seda krokodilli.
Yeah.
Krokodilli ja seal siis mängisime ära, see oli küll selline päevane kontrolletendus 11. hommikul kohe. Ja siis oli väike nõupidamine ja siis ta ütles, et nii esimene vaatus, see pilt. Noh, ma mõtlesin, et noh, väiksed märkused. Et võtke oma tekstiraamatud ka. Ma mõtlesin, kuna minu arust olid nagu tekstid enam vähem täpselt.
See on kahtlane.
Et mida see Eino Baskin siis nüüd meile hakkab ütlema, et näete, vaadake see lehekülg 16, no nii. Vaadake kuni lehekülg 16, siin lehekülg 17, 18 ja 19, näete, ja siis tuleb see, see on põrts, see 16, 17, 18, et see läheb välja, seda me ei mängi.
No see on ju parem variant, kui ta oleks toonud sulle kolm lehekülge uut teksti, et näed, see tuleb sinna 16. ja 17. vahele.
Jaa, aga ka neid variante on olnud, et alguses on kärbitud mingisugune pikk monoloog ära, on öeldud, et see on jura ja venitab ja siis on öeldud ühel hetkel, kuule ei, me paneme selle tagasi.
No võt. Nii, see kord tuleb siis meil hea võimalus pühapäeval ära vaadata see üsna uus etenduspealkirjaga kolm musketäri. No ma vaatan tegelaste nimekirja. Hendrik Norman, Marika Korolev ja Marika Barabanshikova. Et pigem on nagu D'Artagnan ja kaks Konstantsi.
No võis ka nii öelda, jah. No. Kuigi no tegelikult need musketärid seal on natukene sümboolsed musketärid selles mõttes, et nad on küll üks kõik ühe ja üks kõigi eest seal valmis siis Eesti tööbüroode ja tööotsingute maastikul siis rinda pistma kõiksuguste väljakutsetega, nii et ega see etendus räägib siis tööst ja rahast.
Ei olegi ajalooline lugu.
No,
ei olegi Dumas.
No Dumas ilmub ka lavale tegelikult, Dumas ilmub lavale ja need D'Artagnanid ja musketärid on ja Leonardo DiCaprio ja kõik on seal sees, et ega siis ei ole mõja midagi, ta on päris huvitava põhimikuga tehtud, aga no põhimõtteliselt on jah, sealt võetud siis see lause, et üks kõik ühe eest. Ja ongi sellised lõbusad sketsid, meil on neid 8 tükki.
No ma julgen arvata, et tegemist on väga hea materjali ja väga hea looga, sest ma natukene uurisin asja teile. Viimased etendused praeguse kava järgi on, vist oli kas oktoobri lõpp või novembri algus. Ja ükski näitleja mitte mingisuguse raha eest ei oleks nõus mängima mingit jama mitu kuud jutti üle terve Eesti, küll suuremates, küll väiksemates kohtades.
Noh, vaatame, kuidas publik vastu võtab, eks plaan, noh, plaani peab ju pidama parem olgu kehva plaan kui plaanitu tegevus, eks ole. Et selles mõttes, et sellised plaanid meil praegu on ja no tundub küll, et ta tuleb selline lustlik ja kiire ja hea tempoga etendus ja see meile meeldis kõigile see, et me saame seal karaktereid teha erinevaid, me saame teha kiireid vahetusi. mis noh, natukene on küll noh, alati füüsiliselt keeruline, sest noh, aega on vähe, minutikene ja oled juba järgmine tegelane. Aga noh, need rasked proovid on juba selja taga, kus need mured on noh, juba üle ja läbi elatud, et nüüd jääks siis ainult mängulust, et ma arvan küll, et sellistes vormides näitlejad tahavad ennast ikkagi panna ka proovile ja see nagu pakub ka, see pakub ka.
Kes materjali?
Materjali kirjutas Ivo Barbus kirjutas meile materjali ja eks me siis seal natuke kollektiivselt kõike seda mudisime ja noh, suunamudisime ja teksti mudisime ja parandasime ja täpsustasime ka ühes koos, sest noh, selline koomilised dialoogid ja asjad on, noh, annavad seda võimalust, kus ka proovis prahvatab võibolla mingi parem repliik või mingi parem killukene sinna veel vahele, et niimoodi ta on meil siis kokku saanud.
Ma nüüd üritasin mälus sobrada ühe Maarikaga, sa oled kindlasti varem ka koos mänginud, aga selle teise Maarikaga või ütleme selline kolmik oma vahel laval kokku saanud veel ei ole.
Ma ei mäleta, et me Parapantšikoviga oleme niimoodi kahekesi ka kunagi teinud, noh, me oleme küll koolijate ja koolivend, eks
ole, no,
sinna sedas, aga tegelikult ei ole, jah, need, et ütleme, seda triiat ei ole nüüd küll koos enne mõnud.
Muidu Suvi on, noh, head näitlejad ja kõik, eks ole. Suvi on kiire, sul mingid muud rauad on ka ikka tule seal peale selle
musketäri. Ja siis me teeme siin augustikuus teeme ka Iisakul Helen Peebu muusikalist etendust Kõik roosid, kus ma siis mängin Kaarel Irdi, seda me tegime möödunud aastal ka. See läheb siis kordamisele, seal on neli etendus Iisaku rahvamaja lauluväljakul või seal hoovi peal. Seal on jah, selline väike lauluväljak ja see läks meil mõelnud aastal väga toredasti ja taheti veel, sest kõik ei jõudnud üle vabariigi sinna kokku sõita. Nüüd on siis see võimalus.
Mul on ka veel nägemata, ma pean ütlema. Ja see, kuidas sa nüüd seda Irdi, vaat seda tahaks tõesti näha. Ma ei kujuta seda päris hästi ette, aga hea näitleja puhul on kõik võimalik, vana hirmus.
Vana kuri ise, jah. Et jah, selline vanemuise aeg ja kuna Helen Peep oli ju vanemuise teatrist, siis ja noh, tegelikult Iisakust või ta pärit, eks ole. Iisaku näiteringist ja sinna vanemuise katsetele sattus ja seal ta oma lauluoskusega ikkagi silma jäi ja seal tuleb siis lahti ka, et kus see kuulus laul, kõik roosid ma kingisin sulle, siis kuidas see üldse lavavalgust jäi, sest see oli tegelikult alguses üldse kärpes. See oli kärpes, et arvati, et nõukogude rahval ei ole vaja sellist ulgumist lavale lasta.
Yeah.
Aga kuna naised ei jõudnud seal riideid vahetada selles seenis, siis ütles Irid, no lasta siis ulub ära selle laulu.
No võt. Kui juhuslik kõik on.
Ja kui juhuslik kõik on ja seda laulu meil ei olekski, eks ole niimoodi. No ütleme hinge ja teadusesse ei jõudnud, kui võibolla selleks täinud kärpesse. No võibolla hiljem ja võibolla kellegi teise esituses. Need, et Ird on jah siis Iisakus minu kehastuses ja siis Helen Peep ja seal on meil päris suur koosseis ka.
Nii, kolmes musketäris keegi ei laula.
Kolmes musketäris ei, algust lööme selle laulu ka ja ega siis teeme tantsuge natuke, et ei saa me muusikat ega ka liikumiseta.
Ma vaatasin mingid kohad, kus te olete mingitel vabaõhulavadel, meil on kultuurikeskuse kõrge kaitsva katusal, et olgu ilmis tahes, selle taha ei saa keegi pugeda.
Ei saa pugeda, jah, just. Jah,
et, no ma vaatasin mõned vabad kohad on veel. Võibolla nüüd selleks kellaks enam ei ole ka. Ja noh, lõpuks ma ei saa ikkagi kuidagi üle ega ümber, ma pean ikka selle ka ära küsima, et kas Kuressaares mängides kuidagi süda lööb kiiremini või...
Ja ma ileaegu käisin Kuressaare linnateatris etendusega Kleit, mina ja Milling ja siis, no, siis tuli Tõnis, siis tuli kõik need ajad meelde, kus oles ma käisin kõik need ruumid läbi.
Ja mitte midagi ole muutunud.
No, natukene oli, kisa rahvast ja elevust oli ruumides vähe.
Nii et no, sinu CV's on ikkagi see Charlie Daddy on ikka kenasti sees, ei mingit sellist, et
ei, absoluutselt,
salgaks maha või tunnustaks ära.
See on see see oli korralik eksam, et selles mõttes sellest oli väga palju nagu tarku. Et see, noh, need ajad on kaunid ajad olid. Ja noh, õnneks, et Charlie-Daddy on ka niivõrd ja etendus, et noh, vaatame Tõnisega siin, laseme 5 aastat veel ja võime jälle generatsioon on siin peale kasvanud, et nendele ka seda uuesti hakkate elustama.
Aga me jätame selle praegu meelde. Me salvestasime selle intervju praegu ära ka, jätsime alles, et vaat siis tuletame meelde. Igal juhul, seda 3 aastat ei pea ootama, et siin Kuressaares laval taas näha koos Marika Korolevi ja Marika Parabanšikoviga pühapäeva õhtul kultuurikeskuses siis 3 musketäri lõbusad lood tööst ja rahast. Aitäh sulle ja rõõmsa kohtumiseni.
Rõõmsa kohtumiseni, aitäh Saaremaa ja mis ma oskan öelda, et elage kaua tahate.
Ja nii hästi kui oskate.
Ja, just.
Aitäh, näitleja Hendrik Naarman oli meil telefonil. Ja nagu lubatud sai, räägime muusikast ka ja sel puhul oleme telefonile valinud Leana Vapperi. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
Ja palju õnne.
Aitäh, tore. See singli välja on see päev, see on ikka selline natuke sünnipäev ju.
Kas see tänane kuupäev on nüüd loo uus võõras ilmutamiseks spetsiaalselt valitud või juhtus? Lihtsalt sai niimoodi valmis ja nii on?
See sai niimoodi, et meil 6 aega tagasi tuli uuelt albumilt esimene singel välja, see oli siis just vahetult enne pööripäeva ja siis me mõtlesime, et oleks ju tore südasuvel ka üks lugu välja lasta ja siis täna tundub, et ongi selline üsna südasuvi.
No räägime natukene see loominguline kooslus, sina ja Kulno Malva. Te ei ole nüüd ju päris esimest korda muusikalises mõttes kokku saanud, et see koostöö on alanud ju mõned aastat tagasi juba.
Jaa, me siin juba, ma arvan, kuskil mingi 5 aastat tagasi aegajalt mängisime koos, kui juhtus ja oli õige koht. Aga siis 2 aastat tagasi tuli Kulnol sooloalbum välja, kus tal oli instrumentaalalbum muidu, aga siis oli 1 lugu ja siis kuidagi õnnestus niimoodi, et ma olin siis see, kes tal seda ühte laulu seal laulis seal plaadil ja siis me kuidagi sealt tegime koos selle tuuri tal ja siis saime aru, et me kuidagi väga hästi muusikaliselt nagu klappisime või saime asjadest ühte moodi aru ja siis eelmisel aastal, kuskil aasta tagasi tuligi selline mõte, et aga teeme siis hoopiski koos plaadi. Ja seda me oleme siin nüüd juba aastaega siin teinud.
Et selline ära tundmine sellisest nii-öelda piltikult öeldes ühisest veregrupist peab ikkagi tekkima ilma selle, et ei ole mõtet pingutama hakata.
Tundub küll, elu on näidanud, et muu ponnistus nagu nii jookseb kuidagi liiva, et kui seda ühist veregruppi nii-öelda ei ole.
No teades natukene teie mõlema sellist loomingulist käekirja, siis kas selle ühisosa leidmine nüüd muusikalises mõttes oli see keeruline, sest te olete ikkagi väga omanäoliselt nii üks kui teine?
No tegelikult see oli, ma ütleks, isegi väga lihtne, sellepärast, et just oligi, kui ma kuulasin seda Kulno, seda akordiani meditatsioonide plaati, mis oli siis tema viimane sooloalbum, et siis sealt ma kuidagi sain hästi aru, et meil mõte jookseb nii ühes suunas, nagu, et mina võibolla rohkem, noh, mulle meeldib tekste kirjutada ja meloodeid ka ja siis, noh, Kulno on rohkem instrumentaal mees. Aga siis kuidagi ma tundsingi, et kui ma andsin talle enda just kui need laulu alged, et siis tema, see, mis ta nendega tegi, et see oli täpselt see, mida ma ise võibolla ei oska, sest ma ei ole nii tugev instrumentaalmuusikas, aga siis tema just kui nagu tõlkis selle minu nägemuse väga ilusti nagu selles instrumentaalkeeldega.
No selle teise singli pealkiri on Uus võõras. No see võibolla tahaks ka natukene ära seletamist. Tegemist ei ole mitte lihtsalt sellise sõnamänguga.
Jaa, see on võibolla selline ood kõikidele vanadele sõpradele, tuttavatele, armastustele, kes kunagi kõik olid ju uued võõrad. Et see on kuidagi selline nagu kuidas ma siis ütlen, selline tagasi vaade nagu sellele, et kui huvitavaid keerkäike nelupidanud aegajalt mängima, et mingit inimestega teed kokku viiksid. Et, ja just see, kuidagi see julgus, et kui keegi sulle tundub huvitav või tundub, et sellel inimesega oleks huvitav rääkida, et siis seda impulssiga nagu jälgida, et me palju ju noh, kuidagi laseme mööda või ei julge või et keerame pilgu ära, eriti meie siin Põhjamaal, eks ju. Aga just ongi see mõtte koht, et aga mis oleks võinud tulla, kui võibolla oleks sellest saanud mingi suurepärane sõprus või mingisugune muu koostöö või mis iganes, aga et või siis just vastupidi ka, et kui on mingisugune väga-väga ilus sõprus suhe, mis iganes ja kui siis mõelda, et aga mis siis, kui ma poleks vastanud talle või tema naeratusele või mis iganes.
No siit võib ju teemat edasi arendada, et ka mõned sõbrad võivad mingil ajahetkel jälle võõraks jääda või nüüd, saada.
Ja ka see on eluosa ja ka see on okei, ma arvan. Et ongi, et see elutee niimoodi ongi, et ta viib meid kokku ja kui on vaja, siis ta viib meid lahku jälle ja see käib asja juurde.
Plaadi pealkiri on aga hoopis Öölood.
Mhm.
Ja see on nüüd ka kirjapildis, no raadio kaudu on seda raske nüüd näidata, see on nii, et suured tähed on L ja D ja need ööd ja ood on seal nagu sellised väiksed tähed.
Just.
Mis see tähendab?
See, ma ütleks isegi, et sellel ei ole nagu mingit rohkem tähendust kui graafiline tähendus, aga mulle juba aastat tagasi mul kangastus see selline kirjapilt ja see mõte nendest öölugudest on mulle juba aastaid sümpaatne olnud ja nüüd ongi tore, et kui mul võibolla, mõtleks, ma ei tea, 5 aastat tagasi, mul ei olnud veel täpselt visiooni, kuidas seda plaati teha või kellega täpselt või, aga et ma sain aru, et minu enda loomingus on palju lugusid, mis on kuidagi seotud kas siis õhtuga või ööga või just nagu selle nii-öelda maagilise majaga päevast, kus on juhtub igasugust asju ja tähed langevad ja siis kui me Kulno hakkasime seda plaati tegema, siis tuligi kuidagi selline tunne, et aga see ongi ju see plaat. Ja siis tema, noh, olinki siis seal plaadilt ongi siis minu enda kirjutatud lood ja siis Kulno on toonud paar pärimuslikku lugu, mis ka hakkusid selle teemaga.
No jah, me võime seda pealkirja ju natukene teistpidi ka poolitada, et mitte öö lood, vaid ööl ja ood.
Just.
Ja jälle uus tähendus.
Just, täpselt. Ja ongi, et ma olen mõelnud, et mitu lugu on just, nagu ma ütlesin ka enne, et see uus võõras on just kui ood vanadele sõpradele. Esimene singel Koit oli ood kõige valgemale ajale ja tegelikult on ka sellest täiesti oma tähendus olemas. Jah.
Millal siis plaadi esituskontsert tuleb?
Meil on niimoodi, et see plaat tuleb, ütleme nii, et ametlikult tuleb välja oktoobris, aga me otsustasime, et me teeme paar just meie mõlema kodukohtades, ehk siis Saaremaal ja Kulno on Viljandist ja siis Viljandis me teeme sellised eelesitlused ja see Saarema eelesitlus on 24. august ja see toimub Orissaare Silliku kultuurilaos. Ja siis me just selle mõttega tegimegi, et tahaks just nagu veel kuidagi selle suve soojast selle plaadi ikkagi veel niimoodi täies mahus ette mängida just nagu meie oma kodustele, kodusemale ringkonnale. Ja loomulikult see on just.
Kas jõulutuuriks ei kõlbaks ka, kui juba plaat väljas on ja mõelda seda kalendri aasta lõppu?
Noh, jõulutuur, see on ju, see on juba varsti ju. Just, ei, meil tuleb sügisel tulevad plaadisituskontsertid muidu, oktoobris ja novembris.
No kui see koostööl nii hästi seal sujub ja välja tuleb, kas sellel koostööl võiks ka selline pikem ajalugu olla kui ainult ühe plaadimaterjali jagu?
Ma arvan, me oleme täna mõlemad sellises kohas, et teeme ühe plaadi kaupa. Et noh, tegelikult me mängisime juba tükk aega enne seda plaati ja eks see oleneb alati ju sellest, kas on inspiratsiooni, kas tuleb uusi lugusid ja võibolla just ma ise vanasti nagu rohkem nägin niimoodi, et kui juba projektiga alustada, et siis ikka vähemalt on mingisugune 5 või 10 aasta plaan sellega, aga täna ma kuidagi võtangi ühe plaadi kaupa, et ja see on ka tore, see hoiab asjad värskena, et siis annab jälle võimaluse nagu annab võimalusega siis nagu koos midagi uut teha või kellegi teisega midagi uut teha või, aga noh, selles mõttes, et kui on hea koostöö leitud, siis see on juba isenesest kulda väärt, nii et seda jälle ei kiirusta nagu kuidagi välja vahetama või.
Suurepärane, jätame siis meelde kuupäeva 24. august Orissaares plaadi nii-öelda isu äratamiseks mõeldud eelkontsert. Aga yes. Nüüd siis stiilineide ka, eks siis vähemalt raadiokadi eetris küll nüüd ja esimest korda teie päris uus singel Uus võõras. Aitäh intervjuest, soovin edu ja loodame, et plaadil on menu, ütleme nii.
Aitäh helistamast ja ilusat päeva.
Aitäh, telefonil oli Leana Vapper.
Vana võus, su süda otus, mul räägi oma lugu, see viib ei tea kuu. Uus võõras linn on sama majakas uus, sadamas tähtis ajab sabad ja muud, mul räägi oma lugu, see viib ei tea kuu.
ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.